This podcast was made using Anchor. Do you want to make your own podcast? Download the Anchor mobile app for free or visit anchor.fm to make your own podcast on Spotify. In 3, 2, 1. Hey, it's me, Frances, just a typical girl who's not afraid to risk. I have a lot of things to share, and to be honest with you, this isn't a smooth ride. But one thing's for sure, it's going to be worth it. Everybody, welcome to my 8th episode of Love Frances Podcast. If you're new here, hello, hello, I'm Frances from ML48, and thank you so much for stopping by my safe place today. You are very welcome here, and sobrang na-appreciate ko na pinapakinggan mo ako ngayon. And yeah, in here we just talk about my life, my experiences, my thoughts, my feelings, you know, magchikahan lang talaga tayo dito. And I just really aim to motivate and encourage you and to make you smile. So right now, I just really want to be with you. Tayong dalawa lang. So kumusta? Kumusta naman yung puso natin ngayon? Kumusta naman? Sana sobrang okay. Sana sobrang saya ng puso mo ngayon. Sana sobrang at peace. Diba? Sino namang hindi gusto na masaya yung puso, diba? Kaya naman, kung hindi man okay yung puso mo ngayon, kung may mga nangyayari man na hindi okay sa buhay mo ngayon, sana alam mo na kasama mo ko. And yeah, always ko naman itong sinasabi sa lahat ng episodes ko eh, kung hindi ka man okay ngayon, it's okay. It's okay to not be okay at times. It's okay if you have bad days, it's okay if you have gloomy days, it's okay if you have days that you really just don't wanna get up, di ba? May mga ganyan talaga tayo mga days. But I want you to know that it gets better. It gets better. It will, seriously. That I am sure of. And as in, sobrang nimiss ko lang talaga na makipag-usap sa inyo. You know, actually ngayong episode na to, sobrang magiging light lang talaga lahat. Kasi medyo sobrang, di naman mabigat, pero parang gano'n na nga. Medyo mabigat yung recent na pinost nating episode, diba? Kaya sa mga hindi pa nakakakinig, you guys can go listen to it. It's Light Up the Darkness na episode ko. It's such a important episode to me. So I really do hope na pinakinggan niyo na yung mga last kong mga episodes. Pero kung hindi naman, it's okay. It's alright. Pero yun nga, this episode is just gonna be so light. If you just wanna listen to stories, you know, just keep on listening. So in this episode, I am just gonna be sharing to you guys random moments in my life. Some are funny and some are super memorable, super close to my heart. And I really wanna share this with you kasi diba, mahal kita at gusto ko na mas makilala mo pa ako lalo para mas malaman mo pa story ng buhay ko. And yeah, I wanna share this with you as I revisit the memories my heart always goes back to. Char! So, let's start with my memories sa MNL48. Marami talaga akong memories sa MNL48 with my ates, ganun. Some are funny, some are memorable. So, let's start with yung day na malapit na kaming mag-alis, you know, umuwi sa sarili-sariling bahay namin. Kasi etong time na to, parang feel ko almost na yata holiday break or holiday break na talaga. So, umaalis na talaga yung most of the people. Medyo madami pa sa unit namin since halos sa unit namin from the province. Kung OG MNL48 fan ka, alam mo yon na halos lahat sa Team L is taga-province. So, yun. nung day na to, nung night na to, naglaro lang talaga kami ng uno, nagchikahan, you know, tapos, nakalimutan ko eh kung ano yung nilaro pa namin. Kasi guys, alam niyo ba, impromptu to itong episode na to. So, ngayon ko lang talaga inisip kung ano yung sasabihin ko sa inyo. This is the very first time na ngayon ko palang iisipin kung ano yung isi-share sa inyo. Kasi gusto ko maging candid lang, you know, maging authentic. So, yeah, feeling ko yung nilaro namin. Alam niyo ba yung laro na yung parang doctor, pipili kung sino yung doctor, sino yung police, parang ganun yung nilaro namin. Tapos, tuwang-tuwa talaga ako kasi parang, sobrang strong kasi ng personality nila ate, sino ba yun yung muntik na mag-away? Basta merong mga ganun na mga moments nung night na yun. Hindi ko masabi, hindi ko ma-disclose yung name eh. Pero, ayun, as in, tuwang-tuwa talaga ako kasi sobrang serious na ng lahat ng tao, ganyan. Para talaga kaming mga detectives nung time na yun. As in, akalain nyo yun, I'm a 48 member, pwede pala maging detectives. tapos, nagkwentuhan na kami nung night na yun. Tapos, alam nyo ba, bigla akong parang nag-scroll sa feed ko, tapos meron akong nakita na parang sa etong date daw na to, parang may meteor daw na parang pupunta sa earth, ganyan. Dahil nung incident na yun, dahil nakita ko na meron ganun, edisyoner ko na sa mga ates ko, no? Tapos alam nyo ba, wala na, natakot na kami sa buong gabing yun dahil feel namin mag-end of the world na. Ganun talaga, may mga ganun kami mga thoughts, you know? Tao lang din naman kami. Sorry guys. Tapos, ayun, meron ding nung share ko din sa inyo yung Team L na yung first ever bonding namin. Naka PJs kaming lahat. Sobrang sweet, sobrang cute, sobrang fun talaga. Tapos, we just cherish talaga the moment. Tapos, kinikilig talaga ako habang pinabalikan ko yun. Kasi sobrang hindi nila talaga pina-feel sa akin na bago lang ako. Kasi guys, nangyari yon parang few days after in-announce ako as an MNL48 member. So, kaya parang sobrang memorable ng day na yon kasi na nakasama ko yung mga ates ko, nakasama ko yung magiging team ko, diba? Kaya sobrang sweet talaga nila. Tapos naglaro kami ng, alam niyo yung laro na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 7 na game. Hindi ko kabisado yung game na yun eh. Pero, yun lang. Naglaro kami ng ganun. Tapos kung sino yung matalo, pupunta sa taas. 3-story building kasi yung unit na yun. Tapos sobrang dark. Wala talagang tao actually. Tapos kung sino yung matatalo, kung sino yung matatalo, pupunta sa taas. As in, sobrang fun talaga. Tapos, sobrang fun. As in, sobrang fun. Tapos, yung sunod, isi-share ko to kasi na-amaze pa din ako habang gini-think ko to palagi kasi meron pong isang member sa MNL48 which is si Ate Grace. Alam niyo si Ate Grace po ang eldest ng MNL48 ngayon, I think. Tama ba? Eldest ba? Tapos, na-amaze lang ako kasi ako po kasi yung youngest ng second generation. Tapos, wala lang. Sobrang bilis lang namin mag-click. Parang sobrang ka-vibes talaga kami ni Ate Grace. Tapos, share ko lang sa inyo. Palagi kaming pumupunta sa, nung wala pang pandemic ha, pumupunta kami sa spa, ganyan. Nagpapamassage kami ni Ate Grace. Tapos, kumakain kami sa labas. Kasama ko sila Ate Kyla. Kasama ko sila Ate Tin. Ganyan. Actually, lahat ng Team L talaga. Sobrang sweet lang talaga ng sobrang sweet na mga ates ko. And sobrang memorable nila na makasama. Kaya, sinishare ko to sa inyo ngayon. And, ano pa ba? Eto sa school naman to. Sa school naman to na moments. Share ko sa inyo na, alam niyo ba, nag-try kaming mag-cutting. Uy, Mommy, if you're listening to this, maayos po akong estudyante. Tinry lang po talaga namin. alam niyo, tinry ko mag-cutting kasi alam ko na kasi na magiging MNL 48 member na ako nung time na yon. Eh gusto ko na maging memorable naman yung high school life ko. Tapos kasi always talaga akong hindi naman always, hindi ko naman binabrag na always akong matino sa class. Pero never talaga ako naka-experience ng detention, ganyan. Kaya tinayay namin mag-cutting. Tapos alam nyo guys, dun kami sa likod ng building. Eh sobrang, basta forest yung sa likod ng building. Tapos saktong-sakto, pag naka-jump ka na from the railings, road na, kaya dun kami, tapos, as in, walang katakot-takot, kaso, kinabukasan, pinagalitan, kaso yung aim na mag-guidance, hindi pa din, nabigyan kami ng chance na mag-guidance, di ko alam, siguro pabor lang talaga yung tadhana sa amin, yung mundo sa amin nung time na yun, tapos, ano pa ba ang share ko sa iyo? Eto naman sa family ko naman. Alam niyo ba? Syempre hindi niyo alam, pero si Mommy guys, si Mommy nung bata pa siya, nung ka-age ko pa siya ganyan, always talaga siyang umaakyat sa puno. I don't know why. I think my mom was a monkey sa past life niya, pero palagi siyang umaakyat. Tapos, eto yung palaging sinasabi ng lola ko sa amin. Palagi niyang sinustory talaga na si Mommy daw ay parang umakyat daw siya sa puno. Tapos, nagka-scar siya kasi umakyat lang siya sa puno just to get, was that mango or something? I think it was mango. Tapos, yun guys, nagka-scar siya dahil doon. Nag-risk lang siya para doon. Napakagaling talaga ng nanay ko, no? Tapos next is, I always remembered this because it was such a peaceful moment in my life. Pero it was also funny. Kasi I have a cousin, her name is Mariam. Tapos baby pa siya neto, we were just having a picnic sa bukid, you know, provincial life. Tapos ni-roll namin siya sa hill. Kasi nasa hill kasi kami, tapos ni-roll namin siya. Tapos umiyak siya after, kaya tuwang-tuwa ako kasi syempre bully yung ate mo, queen. Joke lang guys. We don't tolerate bullying. Joke lang guys. Joke lang yun. Tapos guys, sa sunod is, ano ba yung sunod? Eto pala, nagtanong ako sa brother ko kanina kung ano yung funny moments ni Mommy. Tapos, meron daw time na si Mommy ay pumasok sa ibang sasakyan. Yung hindi namin kakilala na sasakyan. Napakagaling talaga ng nanay ko, di ba? Kotang-kota talaga si Mommy sa episode na to. As in, pumasok lang daw siya, inopen niya daw. Akala niya daw kasi car namin, di ba? Tapos, yun. Pumasok siya sa ibang car. Sa siyang hiya siya. Tapos, next is, eto memorable to, hindi to funny, as in, actually hindi talaga ako funny na tao, kaya please bear with me. Memorable to kasi, alam nyo ba, when I was still a kid, I always go have fun under the rain with my daddy-lo, with my lolo. Always kami. Tapos, alam nyo ba yung parang may hose something, I don't know, was it hose? Pero, diba guys, kunwari, hindi ko ma-explain sa inyo, pero kunwari, bahay yan, diba, bahay. Tapos, alam niyo kung saan dadaan yung water, yung rain? Parang merong tubo, ganyan. Dun kami nagsistay ni Daddy Lo para mukha kaming may shower kasi never kami nagkaroon ng chance na magka-shower. Kaya, dun kami nagkukunwaring may nagsha-shower Under the Rain. Sobrang sweet lang. I really miss those times. And, uy, alam niyo ba na habang sinasabi ko to, parang wala lang. Sobrang light lang nga. Sobrang thankful ako sa episode na to. I will surely listen to this whenever I experience some bad days or kunwari homesick ako. I can listen to this any time of the day. And yeah guys, my family is really really amazing guys. And kung di ka man okay sa family mo ngayon, I want you to know na pwede ka naming i-adopt. Charot lang. Okay, anyway, next is family pa din to na memory. We always go to the beach. We always go to pools, ganyan. We always travel around the Philippines pa naman, around the Philippines, just to go to beaches. So, eto, there's a specific beach here in Mindanao na we always go to. I can't say the name of the place because I'm still not, we're not sponsored, you know. So, I can't mention it. Pero sobrang ganda niya talaga na beach. And if you're an OG follower of me, you would know this beach. You would know this resort. So, yeah, all cousin kami neto. Feeling ko isa lang yata or dalawa lang yata yung hindi kasama sa trip na to na cousins namin ha. Tapos naglaro lang kami ng Monopoly by the pool. Tapos so sobrang amazing ng time na yun kasi gabi na, wala na talagang tao. Good thing nga hindi kami pinagalitan eh na andun kami sa beach. Hindi ko alam ba't di kami pinagalitan. Pero yun nga, naglaro lang kami ng Monopoly, nag-play ng Tong Eats. Pwede ba yun? Naglaro kami ng Tong Eats. Hindi naman kami nagsugal, pero naglaro kami ng Tong Eats. Tapos, nagkwentuhan lang, ganun. Sobrang chill lang talaga. Tapos, yung isa pa is, ano pa ba? Ah, sa Boracay naman to, sa Boracay. Ako lang to tsaka yung cousins ko yung magkasama. Meron kasi akong dalawang ates na sobrang close ko talaga. Tapos eto pa yung time na hindi pa kami magkalayo ng lugar kasi pumunta na ng Cebu yung isa, tapos basta sobrang busy na ng mga tao, kaya natutuwa lang ako na nababalikan ko to. So, nandito kami sa Boracay ng time na to. Tapos, gabi na, wala masyadong tao. We were just roaming around the island. Tapos, we bought gummy worms. Tapos, we went sa dagat. Tapos, tumitingin lang kami sa sky. Just cherishing the moment. Tapos, na-weirdohan pa ako kasi we were, diba, we were by the beach nga, diba? Parang sabi ko, ba't parang may makate? Tapos meron palang mga fishes. Tapos, ayun, para kami naka-free. Alam mo yung spa na merong fishes, diba? Parang ganun. Parang naka-free kami ng ganun. Tapos, eto sa friends ko naman. May isang day na nag-meet kami. Eto talaga guys, as in sobra talagang memorable na to. As in hindi ko to makakalimutan sa buong buhay ko. May isang day na nag-meet kami ng mga best friends ko sa bahay ng best friend ko to ha. Tapos nagkukwentuhan lang ganyan. Tapos we were, edi umabot na yun sa sharing about kay God. Kasi we are all Christians sa yung best friends ko. Tapos, sabi namin talaga nung time na yun na, okay, kahit anong challenges, hindi tayo masisway. Sobrang pa natin kay God, ganyan. Tapos, kahit anong gawin ng kalaban, di tayo madadala, ganyan. Sobrang grabe na yung mga sinasabi namin. Dapat strong pa rin na, parang gumanin kami, dapat strong pa rin na. Tapos, alam nyo, biglang may ahas na nalaglag galing sa kahoy. Diba? Challenge na kaagad. Grabe talaga. Alam niyo yung, ang layo, gusto niyo yun? Ang layo ng narating namin. Tapos, pasabi-sabi pa kami ng hindi talaga tayo masisweya. Tapos biglang may ahas na nalaglag. Grabe talaga. Tapos it magically disappeared. I don't know what happened or basta grabe sobrang memorable yung time na yun. Strong pa nga. tapos meron ding time na nagpaalam ako kay mom na mag-lunch. Alam to yung mga nakikinig talaga sa live ko. Nasabi ko na to dati. Alam niyo nagpaalam ako kay mom na mag-lunch, pero ang laylay ng narating namin, parang ilang kilometers na yun. Sorry mom again. Tapos may sasabihin sana ako, kaso sa last part na, kasi sobrang funny talaga, sobrang gusto ko talaga yung time na yun. So yung next natin, na next ko na ikukwento sa inyo, is yung nagbatang pasaway kami ni Amanda. Alam niyo ba yun, guys? Kung hindi niyo pa napapanood yung video na yun, sana hindi niyo talaga mapanood. Kasi sobrang, guys, hindi po kami lasing nung time na yun na. As in, ganun talaga kami magharutan, magkwentuhan, ganyan. Mga batang pasaway nga. Tapos, ay, eto guys, alam niyo ba? Nung nag-Vikings kami, tas, tol, merong nahimatay in front of me. Tolits, merong nahimatay talaga, bata siya. Hindi ko gets kung bakit pinayagan siyang mag-Vikings, ano? Pero, tol, nahimatay talaga siya in front of me. Hindi ko kaya talaga na hindi matawa. Kaya, pinigilan ko talaga yung sarili ko. Alam niyo ba, nakita ko talaga yung pagkahimatay niya. As in, like, sobrang kawawa niya. Tas, pinagsasampal na siya ng mom niya. Kasi nga, para magising siya. Ay, sana okay yung batang yun. Ngayon, sana okay siya. Tapos, eto sa school naman to. Alam nyo guys, pag chemistry na, time to sleep na yan. Schedule ko na. Pag advanced chemistry na, okay guys, it's time to sleep. As in, sanay na talaga mga classmates ko sa akin. Tapos, alam nyo, sobrang kawawa talaga ng isang classmate ko. Natulog lang siya. First time niyang matulog sa klaseng yun. Tapos grabe na yung pinagalitan na siya ng sobra. Tapos ako, di talaga pinagalitan. Magaling lang talaga ako matulog ng hindi malaman ng teacher. wag niyong tularan, okay? Wag niyong tularan. Ako lang to, guys. Ako lang to. Hindi ko na yun ginawa after nun, okay? Kaya chill lang kayo dyan. Tapos, meron ding time na eto sobrang memorable kasi first time kong mag-paragliding sa Boracay. Kasama ko dito si mommy tsaka yung brother ko. Sobrang nakakatakot pala, no? Pero parang talagang, para ka talagang nagfa-fly. As in, parang gusto ko natuloy nung time na yun anong tawag nun yung mag-jump from the sky? What do you call? Sky jump? Sky jump ba tawag dun? Hindi ko alam eh. Pero yun. Sobrang nice. As in, sobrang gusto ko talaga yung time na yun. Tapos, next is yung nag-EK. Nakapag-EK na ako. Tapos, nag-space shuttle kami. Nakapunta na ba kayo ng EK? Yung Enchanted Kingdom. Feel ko nakapunta na kayo eh. Feeling ko wala pang hindi nakakapunta dun. Pero yun nga, kung hindi mo pa napuntahan yung EK, sobrang nice talaga ng EK kasi sobrang madaming rides, ganun, not sponsored though, pero sobrang favorite ko yung EK talaga next to Sky Ranch. Sobrang favorite ko yung EK. Tapos doon nag-space shuttle kami. Tapos alam niyo ba, may isa akong kasama kasi nung time na yon. Tapos sinusungitan ko siya. Tapos hindi ko gets bakit sobrang sungit ko nung time na yon. Eh, red flag ko pala, kaya ganun. Buti na lang sobrang patient tong taong yun sa akin. As in, talaga, kahit sobrang sungit ko na. Tapos, friend ko yun guys, friend ko, best friend ko. Tapos, ayun, nag-space shuttle kami. Tapos, alam nyo ba yung may helicopter na parang basta yayanigin yung buong buhay mo. Doon, nag-ride kami ng ganun. Tapos, ay, eto pa pala. Yung yung parang bigla kang i-drop. Basta yung drop, grabe. Love, para talaga akong na... Parang naiwan yung kaluluwa ko. Parang ganun talaga yung nangyari eh. Feeling ko, hindi na bumalik yung kaluluwa ko. Tapos next is yung si Moji. Alam nyo ba guys, si Moji. So, sobrang harot niya. Na-hit niya yung ulo niya. Tapos sobrang kawawa kasi nag-ano siya. Kuno, feeling niya siguro, ano, nakakahiya talaga yung nangyari sa kanya. Kaya nagtago siya from us. Sobrang cute. As in. Kilala niya si Moji. Moji is our dog. So, yeah. Moji is our dog. Tapos, natutuwa talaga ako dahil nababalikan ko ulit yung mga masasayang nangyari before. Eto na yung pinakalast. Last but not the least, it's a story including me, my brother, and my other cousins. So, eto talaga yung pinaka-the best. Kasi, natong time na to, naglalaro kami ng tagu-taguan, ganyan. Iisang bahay lang kami, syempre, di ba? Meron kaming terrace, ganyan. Tapos, pag, kung magja-jump ka man from the terrace, medyo far siya from the ground, pero Bermuda naman kasi yung grass nung garden na yon. Tapos guys, ayan na, naglalaro na kami ng tagu-tago ano. Tapos bigla kong sabi na ako na kasi yung taya nung time na yun. Tapos sabi ko, ba't wala pa si Duke? Parang nahanap ko na yung iba. Siya na lang hindi ko na nahanap. Diyos ko, alam niyo ba? Biglang may malakas na drop. Alam mo yun? Yung sobrang lakas talaga. Tapos tinignan ko from the terrace. Sobrang galing. Alam niyo anong ginawa ng kapatid ko? Nag-jump siya from the terrace. Just for him to not get caught. Nag-risk siya. Napakagaling talaga ng batang yun. As in, hindi ko din alam eh. Hindi ko din alam ba't naging kapatid ko yun. Pero, grabe. Para lang talaga hindi siya makot. Hay nako, Duke, if you're listening to this, napakagaling mo talaga. You're the best. You're the best brother ever. Pero, ayun. Edi, ang abot niya, nagka-injury siya dahil sa risk na yun. Napakagaling talaga. Anyway, guys, this is just a very chill episode. This is just a very chill podcast, you know. I really don't know if I'm making sense, but I really do hope you guys enjoyed kahit konti, please. I really do hope you enjoyed because I really don't know what this... Kasi madami talaga mga memories eh. As in, yung iba nakakalimutan ko na ganyan. Yung iba hindi ko pa pwede ma-share sa lahat talaga ng tao, di ba? Kaya sana nag-enjoy ka. And yeah, this is just a very chill podcast. Di, naninibago ako dahil hindi ako sanay sa gantong theme na chill lang, na wala masyadong binibigay na, you know, naging British. Ayun lang. Sana nag-enjoy ka and thank you so much for listening up until now and I can't wait to make memories with you. Sana next time sa'yo na din. Ikaw na din yung kasama ko sa memories. Tapos, yeah, sana okay ka palagi. Sana umiinom ka palagi ng water. Stay hydrated, okay? And that nasa bahay ka lang, okay? Para dahil dapat lang magkita tayo pagtapos ng pandemic. Hindi pwedeng hindi, okay? Mag-iingat ka talaga palagi. Otay! I love you so much and I'll see you soon and... Yeah, Again, this is Frances reminding you that you are safe here. Always, in always, love, Frances.